Priatie, ja som Bohuš Vasil, som kazateľ v Nitre, cirkvi bratskej v Nitre a prišli sme traja, tak vám predstavím aj Martin Marfoldy zo zboru a Maxim, náš priateľ, tiež z Nitry, pôvodom Ukrajinec. A sme tu už od piatku, lebo spoznávame váš veľmi pekný kraj. Sme si dali takú bicykľovačku, máme takú tradíciu jazdiť po rôznych kútoch Slovenska raz za čas, možno raz za rok. A teraz sme boli na Vršatec. Vršatci, tak sme vyšli hore na Červený kameň a sme boli udivení tou krásou, to ako Pán Boh všetko stvoril, taký je mocný, tak to bol skvelý zážitok a je tiež skvelý zážitok byť tu medzi vami, vidieť vás, počuť vás, chváliť Pána Boha spolu s vami, tak sa veľmi teším. Ak máte Biblie, tak si prosím otvorte a budeme dnes Evanjeliu podľa Lukáša. V 5. kapitole. My prechádzame v Nitre celé toto evanjelium postupne a to je jedna z kázni, ktorú už sme mali. Evanjelium Lukáša 5. kapitolu si otvoríme a budeme čítať od 1. až po 23. verš. Pardon, až po 32. verš. Tak naopak. 1 až 32. A často sledujeme také malé príbehy v evanjeliách a tak, ale teraz sa skúsime pozrieť trošku z nadhľadu a skúsime veľa tých príbehov spojiť dokopy a čo chce Pán Boh nám povedať cez toto slovo a cez autora, ktorý to písal cez Lukáša. Ja sa pomodlím a potom budeme čítať tento text. Pán Boh, ty si slovom stvoril svet. Si povedal a bolo. Ty si slovom uzdravoval Ježiš, keď si bol na zemi. Slovom si zastavil búrku. Ty svojim slovom si nás prevedol z duchovne mŕtvych, aby sme boli duchovne živí. A Pane, vďaka za to, že aj dnes hovoríš svojim slovom. A vždy, keď hovoríš, tak ty konáš. Žiadne tvoje slovo nejde na prázdno. Tak vďaka za to, že aj dnes konáš svojim života premeniajúcim slovom, ale prosím za nás, aby prosím za mňa a za nás, aby naše uši počuli, aby naše srdcia boli mäkké, aby prijali Tvoje slovo a prosím, aby Tvoj Duch Svätý v nás spôsobil zmenu na základe Tvojho slova. Amen. Lukáš 5, 1 až 32, trošku dlhší text. Raz keď stal pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy uvidel pri brehu stať dve loďky. Rybári z nich vystupovali a prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazili od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Šimon mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. A len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. I zakývali na spoločníkov z druhej loďky, aby im prišli na pomoc. Tí prišli, naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. A keď to videl Šimon Peter, pádol Ježišovi k nohám a povedal, Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Lebo jeho aj ostatných sa zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Zrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi, neboj sa. Odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Keď bol Ježiš v ktorom si meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom a len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho, Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho ihneď zmizlo. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril a ďalej mu vravel, choď, ukáž sa kňazovi. Ako dôkaz prinies obeť za svoje očistenie tak, ako to nariadil Mojžiš na svedectvo pre nich. Chýry sa o ňom šíril viac a viac, schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. Istého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizei a zákonníci, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín z Jeruzalema. A moc Pánova bola s ním, aby ich uzdravoval. V tom práve muži prinášali na nosidlách porazeného a pokúšali sa ho vniesť a položiť pred neho. Keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s nosidlami spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal, človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. No zákonníci i farizei začali uvažovať a hovorili, kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy, ak len nie sám Boh? Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im, čo to vymýšľajú vo svojich srdciach. Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy alebo povedať vstaň a choď? Avšak, aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal porazenému, hovorím ti, vstaň, vezmi si ložko a choď domov. A ten sa postavil na nohy, vzal svoje ložko, s velebením Boha odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a oslavovali Boha a naplnení bázňou si hovorili, dnes sme videli naozaj zázračné veci. Po týchto udalostiach vyšiel von, uzrel na mytnici sedieť mytníka menom Levi a povedal mu, poď za mnou. Levi tam nechal všetko, stal a šiel za ním. Levi mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mytníkov a iných, ktorí s ním stolovali. Farizei a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom, prečo jete a pijete s mytníkmi a hriešnikmi? Ježiš im takto povedal. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som zvať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Toľko z Božieho slova. Čo vnímate, že je váš najväčší problém? Keď sa tak zamyslíme o svojich životoch, čo je náš najväčší problém? Nízky príjem, možno choroba, ktorá nás súžuje. Máme v zbore asi 20 Ukrajincov, aj viac možno, ktorých krajina je napadnutá. Je toto najväčší problém? Vojna. Čo je tvoj najväčší problém? Určite mnohé ťažké veci, ktoré my si prežívame, sú, ale predsa dnes, keď pozeráme do tohto textu, vidíme, že ten najväčší problém, náš najväčší problém je, že sme hriešní a že sme oddelení od Boha. To je ešte väčší problém ako to, že som stratil všetko, lebo moju krajinu napadli, to, že sa trápim s chorobou. Ešte väčší problém, hovorí Božie slovo, je to, že sme hriešní a oddelení od Boha. Myslím, že o tom je práve táto časť, ktorú sme teraz čítali, ktorú sme si tak z nadhľadu sa na ňu pozreli. Lebo niekedy sa zameriame na jednotlivé príbehy, ale teraz skúsime tak na celú tú 5. kapitolu skoro sa pozrieť a vidíme tam 4 príbehy, 4 osobné stretnutia s Ježišom, 3 zázraky, ktoré majú niečo veľmi spoločné. Samozrejme, každý z nich je špecifický, lebo aj príbehy nás sú špecifické, sú špeciálne. Každý z nás by mohol rozprávať príbehy, ako ho Kristus zachránil. A boli by to iné príbehy, by sme počuli iné veci, ale predsa by mali niečo rovnaké. Predsa by mali rovnakého menovateľa. A to rovnaké by bolo, že my sme hriešní, sme boli duchovne mŕtví a Kristus je spasiteľ, ktorý nás zachránil. A jeho potrebujeme. Ja som tu videl takú knižku, sestra mala, že od Johna Newtona, tak tento veľký vplyvný kazateľ, aj máme knihy od neho, veľmi múdry muž. Keď už zomieral, tak sa ho pýtal jeden jeho priateľ, mal s ním taký dobrý rozhovor a on tedy povedal, že pamäť mi už neslúži veľmi, ale na dve veci si pamätám veľmi dobre. Že ja som veľký hriešnik a že Kristus je veľký spasiteľ. To je to najhlavnejšie, čo on chcel na konci svojho života vystihnúť. Keby ste iba otočili stránku späť v Lukášovi, tak tam v 4. kapitole autor Lukáš rozbieha takú svoju časť, veľmi dôležitú, kde hovorí o tom, že prečo Ježiš prišiel, pre koho Ježiš prišiel, čo je cieľom toho, že prišiel. A začína to tým, že Ježiš sa postaví do chrámu, 4.18, a tam číta Izaiáša, proroka Izaiáša, a hovorí, že Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a tak ďalej. A číta také svoje manifesto toho, čo ja teraz idem urobiť, ako ten zasľúbený Mesiáš. Pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium. Je to kľúčová pasáž v Izaiášovi, ktorú čítal Ježiš. Nebola to len náhodný text, ktorý si vybral, ale tento text si vybral vtedy, aby s tým odštartoval svoju misiu na zemi. Ten text hovorí o tom, že príde Mesiáš, ktorý bude zvestovať evanjelium chudobným, ale nie len len chudobne, len fyzicky chudobným, ale duchovne chudobným. Hovorí, že preto som prišiel. Prišiel som zvestovať, aby duchovne chudobní sa stretli s Bohom. Keď to počúvali vtedy Židia, ako to cituje, tak hneď pozorneli, lebo keď si vybral tú pasáž, tak skončil nie úplne na konci. Hej, čítam. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Ale Židia vedeli, že keby on chcel verne čítať Izajaša, tak dočíta poslednú vetu, kde bolo, že priniesť súd nepriateľom. Ale to neprečítal. Pýtajú sa prečo. V podstate hovorí, prišiel som vás zachrániť, ale ešte nie od vašich nepriateľov fyzických, nie od nadvlády Ríma, ale prišiel som vás zachrániť od vášho hriechu. Preto tam končí, kde končí. A raz prídem vás zachrániť aj od všetkých nepriateľov, keď príde druhýkrát sláve. Preto sa Židia veľmi, veľmi nahnevali. Ty hovoríš, že my máme problém, veď Rímania sú problém, pohania sú problém, nie my. No Ježiš prišiel, aby nás uzdravil od hriechu. Naozaj. Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov. A robí to tak, že zvestuje. Celá štvrtá kapitola bola o tom, že Ježiš učí o tom. Keď začíname piatú kapitolu, tak stojí pri Genezareckom jazere veľký zástup a Ježiš učí. Lebo ak prišiel priniesť spásu pre hriešnikov, tak hovorí o tejto spáse. Musí učiť, musí zvestovať. To je jeho metóda, ako prišiel zachrániť hriešnikov a potom za nich zomiera na kríži. Zvestuje. A ja iba nadviažem, čo som pred chvíľkou, čo sme počuli, že naozaj rôzni ľudia si vykladajú inak, že čo je úloha teraz cirkvi, čo je, prečo naozaj prišiel Ježiš, čo bola jeho hlavná priorita. A pozerajú na to manifesto z Izaiáša, hovoria, že no my tam vidíme chudobných, vidíme tam skrušených srdcom, vidíme tam slepých, tak celú agendu svoju dajú do toho, že chcú pomáhať slabším ľuďom, sa pustia do sociálnej práce, čo je veľmi dôležité, veľmi dôležité. Ale Ježiš hovorí, že niečo je ešte dôležitejšie. A to dôležitejšie je zvestovať evanjelium, aby hriešník bol zachránený. To je jeho priorita. To robí. Učí. Učí a zvestuje evanjelium. Tak sa poďme pozrieť na tie 4 príbehy, ktoré sú veľmi známe, všetci ich poznáme, ale skúsme tam hľadať taký stále rovnaký menovateľ, ktorý tam je. A to je, že sa pozrieme, že kto je Ježiš v tom príbehu, pre koho prišiel a čo je naša reakcia. Pozrieme na prvý z príbehov, veľmi rýchlo to prejdeme. Prvý z príbehov je, keď Ježiš zachraňuje Šimona Petra. Ježiš učí, keď skončí svoju kázeň, povie Petrovi vo verši 4, zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Neviem, ako to Peter vtedy prežíval, ale keby som bol ja na jeho mieste, tak ma to veľmi vytočí. Celú nočnú šichtu ťahám, aby som nejaké rybky chytil a teraz príde nejaký učiteľ, ktorý sa vôbec nevyzná do rybarčenia a on ma poučuje, že ako mám chytať ryby. A trošku z toho vidíme v tej prvej časti Petrovej vety, keď hovorí vo verši 5, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. To je úprimnosť Petrova. Ale druhá časť tejto vety je o Petrovej podriadenosti. Hovorí, ale na tvoje slovo spustíme siete. Celú noc nič. Ale ak ty povieš, tak to bude mocné. Vidíme, že tvoje slovo je mocné, preto tak urobím. A keď sa to stane, tak sa deje zázrak. Plno rýb. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, trhali sa im siete, museli prísť pomôcť iné člny. Proste veľký zázrak. Kto je Ježiš v tomto príbehu? No, vidíme, že nie je len obyčajný učiteľ. Určite nie je rybár, ale vidíme, že je pánom prírody. Že stvorenie poslúcha na jeho slovo. A Peter vie, že toto nie je trik, že toto nie je magia. On vie, že pred ním stojí samotný Boh. Pozrite sa, ako Peter reaguje. Veľmi zvláštne. Verš 8. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal, Pane, odiď odo mňa, lebo som hriešný človek. Peter vie, kto stojí pred ním. Keby nevedel, tak povie, wow, to je zázračný muž, ostaň s nami, budeme mať vždy veľa ryb. Ale on vie, že toto nie je len zázračný guru, on vie, že toto je Boh, svätý Boh. A hovorí, som hriešný človek, odiť odo mňa. Peter sa stretáva s mocným svätým Bohom. A keď sa ľud Boží vždy stretával so svätým Bohom, tak vyznával svoju hriešnosť. Mojžiš, Izaiáš a tak ďalej. Kto je Ježiš? Je pán prírody. Je mocný svätý pán, kráľ. Pre koho Ježiš prišiel? Dočítajme verš 10. Zhromaždili sa Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Peter hovorí: ja som hriešný človek. A svätý Boh mu nehovorí: choď preč. Svätý Boh mu hovorí: neboj sa, pre teba som prišiel. K tebe som prišiel, aby som ťa zachránil a aby som si ťa povolal do svojej misie. Pre koho Ježiš prišiel? Pre týchto hriešnikov, ako Peter vyznáva. Peter, makač, potreboval vidieť svoj hriech. Potreboval vidieť, že nie je to, čo potrebuje ešte viac, tvrdšie pracovať, ale že potrebuje záchrancu. Ježiš prišiel pre hriešnikov. A posledná vec, ktorú tu sledujeme, že aká je reakcia týchto ľudí, a to je ten koniec toho textu. Petrová reakcia, úplne na konci, vo verši 11, zanechali všetko a šli za ním. Ostatní ľudia, teda Dávy, sú zrození, sa boja, sú v očakávaní, kto je Ježiš, reagujú údivom, ale Peter reaguje tak, že necháva všetko, necháva svoje živobytie a nasleduje tohto svätého Boha. Druhý príbeh. Uzdravenie malomocného. Tak rýchlo ste asi ešte nikdy nešli cez tie príbehy. Neskôr nás autor Lukáš bere k ďalšiemu stretnutiu s Ježišom. A sme vo veršoch teraz 12 až 16. Prichádza človek, ktorý je v malomocenstve, to je taká lepra, vo vážnom štádiu, je to v podstate beznadejný prípad v tej dobe. Ale zase je tu niečo šokujúce. Tak ako bolo šokujúce, že Peter odpovedá: odíď odo mňa, tu je tiež jedna šokujúca vec, ktorá nám nesedí. A tá šokujúca vec je, že keď príde tento človek k nemu, padá mu k nohám a hovorím, že ak by si chcel, mohol by si ma uzdraviť. Nie, to nie je to, čo hovorí. On hovorí, mohol by si ma očistiť. Je tu človek, ktorý je vážne chorý, ktorý v podstate zomiera, hej, chodiaca mŕtvola, a on hovorí, mohol by si ma očistiť? Lebo v tej dobe to malomocenstvo bol viac ako len fyzická choroba. V tom kontexte musel byť vylúčený z Božieho ľudu pre svoju chorobu. Bol označený za nečistého. To znamená, že stratil vzťah s Bohom, stratil vzťah s komunitou, s Božím ľudom. A on hovorí, toto potrebujem. Potrebujem očistenie, potrebujem záchranu. Potrebujem späť môj vzťah s Bohom a s ľudom. Mohol by si ma očistiť? Ešte viac ako uzdravenie, tento človek potrebuje, aby jeho duša bola uzdravená, aby vzťah s Bohom bol zmierený. A zase, kto je Ježiš v tomto príbehu? Nielenže má moc nad prírodou, ale má moc aj nad každou chorobou. Prišiel za ním, 13. verš, Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. Žiadne postupné uzdravovanie, žiadne doliečenie sa, proste hneď. Vážna choroba je hneď preč. Kto je Ježiš? Je mocný pán. Ale nielen to, je úplne súcitný pán, lebo prichádza za niekým, ktorého sa niekto nedotkol už roky, lebo sa ho nemohli dotknúť, lebo aj oni by boli nečistí. Ježiš sa ho dotýka, dotyk, ktorý dávno nezažil, a uzdravuje ho. Keby sa ho iní dotkli, tak jeho nečistota sa prenáša na nich. Ale keď sa ho Ježiš dotkne, tak jeho čistota sa prenáša na neho, na jeho nečistotu. Pre koho prišiel Ježiš? Pre týchto, pre nečistých. Pre tých, ktorí boli oddelení od Boha a jeho ľudu. Preto ho posiela za kňazmi, aby dosvedčili, že už je zdravý a tým pádom je znova čistý a môže byť vo svojom ľude. Môže zažívať Božie požehnanie. Tretia vec, aká je reakcia? Verš 15, to Lukáš stále robí, že na konci tohto príbehu nám povie o reakcii ľudí. A teraz čítame, chýr o ňom sa šíri viac a viac, schádzajú sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. Zastupy sa tlačia, hovoria, wow, to je niečo. Ale mám pocit, že ho stále nepoznajú. Stále nevedia, kto je. A Ježiš nechce túto popularitu nejakého liečiteľa, preto sa utiahuje na tiché miesto a modlí sa. Akého Ježiša my hľadáme? Liečiteľa? Niekoho, kto hodím mincu a dá mi to, čo chcem? Alebo tak, ako brat povedal, že pána všetkého, pána našich životov, ktorý dokáže uzdraviť našu dušu. Lebo to chce. On hovorí tomu mladému, chcem, buď čistý. Tretí príbeh. Zase až notoricky známy príbeh o tom, ako traja chlapi plní viery, štyria, donesú chorého človeka, zase niekto chorý, spustia ho dole cez strechu k Ježišovi, aby ho uzdravil, a znova sa deje niečo šokujúce. V každom tom príbehu je nejaký šok, a teraz vo verši 17 vidíme, aj tam to začína, potom vidíme šok v tom, ako mu Ježiš odpovedá. Pomôžte mi, kde to je. Verš 20. Keď videl ich vieru, povedal, človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. A to bol šok pre všetkých. Všetci sa... Ale veď my sme ho poslali, sme ho spustili, aby si ho uzdravil, ne aby si mu odpustil hriechy. Zákonníci pozerajú, čo to on robí. Ten človek nechápe, čo sa deje. Ale znova, Ježiš ukazuje, že ešte viac ako tvoje dožité roky v tomto svete, som prišiel pre ešte dôležitejšiu vec. Aby si žil večný život. Aby tvoje hriechy boli odpustené. Znova vidíme, pre koho Ježiš prišiel? Prišiel pre hriešnikov. Kto je Ježiš? Má moc nad prírodou, lebo ryby naskakujú na jeho povel do siete. Má moc nad chorobami, hneď uzdraví. A má moc odpúšťať hriechy. Boh, pán pánov, je tento Ježiš. On to aj hovorí vo verši 24. Hovorí o sebe pojmom z Daniela 7, že som syn človeka. Avšak, aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy. A potom ho aj uzdravil. Syn človeka je termín zo starej zmluvy Daniel 7 a hovorí o tom, ktorému bola daná moc nad všetkými tými zvieratmi v tom obraze, nad všetkými pánmi. On je najväčší pán. A aká je reakcia? Zase, tretie, čo sledujeme, verše 25-26. Postavil sa na nohy, vzal svoje lôžko, s velebením Boha odišiel domov a všetkých sa zmocnil úžas, oslavovali Boha a naplnení bázňou si hovorili, dnes sme videli naozaj zázračné veci. Muž oslavuje Boha, oni oslavujú Boha, ale asi stále nerozumejú, kým tento Ježiš je a prečo prišiel. No a posledný príbeh, kde vrcholí táto téma, je zase príbeh Levího, to bol mýtnik, colník v našom kontexte. Títo ľudia boli zvlášť nenávidení v tej dobe, lebo spolupracoval s Rímanmi ako kolaborant, od vlastných vyberal peniaze pre Rím, sem tam niečo do Grécka. A teraz čítame o stretnutí Ježiša s ním. Sme čítali to manifesto, že Ježiš prišiel zvestovať chudobným evanjelium. Tak ak by to išlo naozaj, že o chudobných, doslova chudobných, patrí Levi do tejto skupiny? Veď on bol, materiálne bol veľmi bohatý, až nad pomer. A keď Ježiš číta Izaiáša, tak hovorí, k duchovne chudobným som prišiel, aj k tomuto Levimu. Tak ho Ježiš ho povoláva, potom je veľká oslava v jeho dome a znova ďalší šok pre farizejov, ktorí tam sú. Veď teraz si povedal, že si syn človeka, že si najväčší pán, a teraz tu obeduješ, večeriaš, alebo máš oslavu s hriešnikmi, s podvodníkmi, s mafiánmi v podstate v tej dobe. A znova vidíme, že kým je Ježiš. Vidíme, pre koho prišiel. Pre týchto ľudí Ježiš prišiel. Pre týchto. Vidíme, kto je Ježiš. Vidíme, že je hodný všetkého. Levi všetko necháva. Dáva svoje peniaze a hovorí, ak som niekomu zobral, tak dám ešte viac. Proste je hodný toho, že ľudia všetko dávajú pre neho. Nechal všetko, vstal a nasledoval ho. Verš 28. To je jeho reakcia. Aká je reakcia? Úplná podriadenosť tomuto pánovi. Tak 4 rôzne príbehy, každý iný, a predsa všetky ukazujú na to isté. 4 rôznymi spôsobmi hovorí nám pán Boh cez tohto autora Lukáša, že Boh prišiel na zem, aby zachránil hriešnikov. Namiesto toho, aby sa izoloval od nich, sa skláňa, dotýka sa nečistého, obeduje s hriešnikmi, povoláva nehodných do svojej misie. Každý má svoj špecifický príbeh, ale ten menovateľ je ten istý. Ten menovateľ je, že svätý Boh, kráľ kráľov, vstúpil do života týchto ľudí A ak to patrí aj o nás, o vás, tak vy ste ako Peter, ktorý videl svoju hriešnosť, potrebu zachrany a dáva mu svoj život. Ale my sme ďaleko ďalej, ako Peter, ako Levi, ako tí štyria muži, ktorí tam s veľkou vierou prinášajú svojho kamaráta. My sme oveľa ďalej. Oni sú ešte pred krížom. Oni vidia iba šťastí, my už vidíme oveľa viac. My už vidíme, prečo prišiel Ježiš. Aby naozaj na kríži dreva ukázal, že prišiel som zachrániť hriešnikov. Prišiel som si vás získať pre Otca. Sme ďalej. Peter, je dobré, že si rozpoznal, že pred Bohom si nehodný jeho prítomnosti a že si hriešnik. Ale Ježiš by mu povedal, že ale musíš porozumieť, že ja som prišiel, aby som s tým niečo urobil. Prišiel som zobrať hriechy sveta. Vymeniť sa za teba. Ty vidíš dobre, že si hriešnik, ale ja som preto prišiel, aby si nebol hriešnik. Aby tvoje rucho bolo zbielené ako najčistejšie rucho. Malomocný chlapík. Dobre, že vidíš, že má moc ťa očistiť. Ale Ježiš by mu povedal, ja som neprišiel len preto, aby si dožil svoj život v Božom ľude uzdravený, ale ja som prišiel dať svoj život, zobrať tvoju nečistotu na seba, aby ty si žil večne, aby si večne si užíval slávu Boha. Kamoši, máte veľkú vieru, že ste spustili tohto kamaráta pred Ježiša, aby ho uzdravil, ale ja som prišiel pre viac. Ja som zomrel za tohto človeka na kríži, aby nielen bol uzdravený, ale aby jeho duša bola uzdravená, aby nielen dožil tieto dni na tejto zemi v zdraví, ale aby žil vo večnosti. Levi vidí, že Ježiš je viac ako všetko bohatstvo, ktoré si si nahromadil. Ale ešte nevidel tento Levi, že tento pán dá svoj život za neho, aby s ním mal večnosť. Tak čo bude naša reakcia? Čo je naša reakcia? Ako budeme my reagovať? Ak Duch Svätý otvoril naše oči, nášho srdca, a my vidíme, že Svätý Boh prišiel zachrániť mňa, hriešnika Bohuža, aká bude moja reakcia? Je tam veľa reakcií, niektorí oslavujú Boha, niektorí tak nechápu, nevedia čo, niektorí sa hnevajú na Ježiša, farizei, ale potom je tam jedna reakcia, ktorá sa tam opakuje, a to je to, že Peter, Lévi nechávajú všetko a nasledujú tohto pána. Keď pochopili, kým naozaj je, tak všetko podriadujú jemu pod nohy. A teraz som si to aj radšej napísal. Nie každý učeník nevyhnutne necháva svoj dom, prácu a tak ďalej, ale každá časť každého učeníka Ježiša Krista sa podriaduje Kristovi a dáva sa jemu k dispozícii. Nie pre každého to znamená to, čo pre Petra, že nechá svoje živobytie, ale pre každého učeníka Ježiša Krista to znamená, že každú oblasť podraďuje Kristovi. Svoju prácu, svoju rodinu, svoje sny, svoju službu, všetko podraďuje Kristovi. Nechali siete a nasledovali ho. Tak sa možno modlíme, že čo toto znamená pre nás. Čo podriadenie sa tomuto pánovi, skvelému, čo to znamená konkrétne pre nás. A možno ešte taká jedna, to je taká dlhotrvajúca aplikácia, a možno taká jedna rýchlejšia. Hej, že keď tých jedným, druhým, tretím, štvrtým príbehom počúvame o Božej milosti, že Svätý Boh prišiel pre hriešnika, aby ho spojil so sebou, tak možno, že tá aplikácia pre nás je, že dnes, keď pôjdeš domov, budete mať obed, možno, že kúp si niečo, čo si nekupuješ na ten obed. Kúp si dobrý džús, kúp si, neviem, dobré mäsko, nielen také napíchané, ale nie preto, že chceš to mäso, nie preto, že chceš ten džús, ale že by si oslávil Božú milosť, ktorú on robí v tvojom živote. Toto robí Levi na konci. Robí veľkú hostinu, lebo spoznal, že Ježiš je pán a pozýva svojich kamošov, svojich kamarátov. Možno, že dneska špeciálne si pripomínaj tú Božiu milosť, ktorú si zažil vo svojom živote. Možno, že aj takto, že si dáte veľkolepý obed a že pozvete na neho niekoho iného. Lebo to je veľká vec, že keď spoznáme, že ja som veľký hriešnik, ale Kristus je veľký spasiteľ. Amen. Budeme sa modliť. Ja sa môžem pomodliť. Potom budú oznámy. Pán Boh, ako žijeme svoje životy, tak niekedy zabudáme na to najdôležitejšie. A zabudáme, že prečo si prišiel a kde nás chceš mať, a kde nás voláš. A zabudáme na, na to Tvoje milostivé pozvanie, ktoré nám zmenilo život, že si nás pozval ako hriešnikov. Sme čítali ráno Rímanom 5. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel, keď sme boli ešte hriešnici. A si nám odpustil hriechy, si nám vydobil osobný vzťah s Tvojim Otcom, si úplne zmenil náš život. A preto my si dal všetko preto na kríži, aby si vydobil naše životy. A preto my chceme všetko dávať Tebe, každú oblasť nášho života. A Pane, je to ťažké, vyznávame. A častokrát sme my pánmi týchto oblastí. Tak ťa prosíme, aby si nás viedol v tomto, aby si nám ukazoval, čo to pre nás konkrétne znamená podriadiť naše životy Tebe. Prosím ťa, dávaj nám tú Tvoju moc, aby sme aj tak mohli. Prosím ťa, ved nás k tomu, aby sme Ti ako Peter, ako Lévi všetko dali a sa tešili z Teba a z Tvojej milosti aj dnes. Amen. Amen.